Μα μας το μη γκρίνεται, το οποίο έχει πάρα πολλές πτυχές, αδελφοί. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να τις πιάσουμε όλες. Προφανώς δεν μπορούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ πλούσιος και έχει πάρα πολύ βάθος, και προφανώς χρειάζεται κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει όλες τις πτυχές από παντού, να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που διαβάζουμε και να μας τα αποκαλύψει μέσα στη διάνοιά μας και στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε. Αυτό το μάθημα που κάνουμε, το ξεκινήσαμε από την περασμένη Τετάρτη, το μην κρίνετε, είναι ένα πάρα πολύ βασικό μάθημα, αδελφοί, γιατί είναι το μάθημα της Καινής Διαθήκης. Είναι ένα μάθημα το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι περπατάμε με διαφορετικό τρόπο τώρα από ό,τι περπατούσαν οι άνθρωποι στην προηγούμενη Διαθήκη. Στην Καινούρια Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, περπατάμε με ένα διαφορετικό τρόπο, και γι' αυτό το μην κρίνετε, όπως λέει εδώ η Γραφή, για να μην κριθείτε, είναι νόμος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι άτυπος βέβαια νόμος, αλλά είναι ένας νόμος πνευματικός, τον οποίον πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Ιησού Χριστού όπως ήρθε κάτω εδώ στη γη. Γιατί ήταν βασικό το στοιχείο αυτό που ανέφερε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να συζητάμε πάνω σε αυτό το μάθημα πολλά πράγματα. Διαβάζω λοιπόν από την σελίδα 852 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ζ. Τα διαβάζω έτσι για να ακουστούν και να γραφτούν κιόλας, όποιος θέλει από το ίντερνετ να το διαβάσει και να το δει. Είναι 852 σελίδα κατά Ματθαίο, κεφάλαιο Ζ, και ξεκινάμε από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το δεύτερο. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με οποία κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί, και με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Και είπαμε την άλλη φορά, αδελφοί, και αυτό είναι η βασική αρχή, είπαμε την άλλη φορά ότι η κρίση που αναφέρει εδώ σε αυτό το εδάφιο δεν είναι μόνο κρίση θεϊκή, δεν μιλάμε απλά μόνο για την κρίση που θα κάνει ο Κύριος μας και θα το δούμε στο θρόνο το λευκό για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι και μια κρίση που συμβαίνει στη σχέση μας με τους ανθρώπους, δηλαδή στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι λοιπόν ένας νόμος ο οποίος είναι και επίκαιρος αλλά και διαχρονικός, έχει να κάνει με όλες τις επαφές μας, με όλες τις επικοινωνίες μας, και για τον εαυτό μας και για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, αλλά και για τη σχέση μας με το Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μην κρίνετε για να μην κριθείτε έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζουμε το Θεό. Δηλαδή αν κρίνουμε το Θεό για κάποια πράγματα, ο Θεός θα έρθει να μας τα αντικρούσει και να μας απαντήσει σε αυτά που τον κρίναμε. Εάν τον θεωρούμε καλό, δεν τον θεωρούμε καλό, εάν είναι σωστός Θεός, δεν είναι σωστός Θεός, αν τα κάνει καλά, δεν τα κάνει καλά. Αυτό είναι βασική αρχή, το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, και είναι στοιχείο, θα λέγαμε, πνευματικός νόμος της Καινής Διαθήκης. Γιατί δεν είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει καταρχάς η κρίση, είναι η διακονία της κατακρίσεως, έτσι τη λέει ο Απόστολος Παύλος, και η δικιά μας διακονία είναι η διακονία της δικαιώσεως. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Η διακονία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η διακονία της κρίσης και της κατάκρισης, και η διακονία της Καινής Διαθήκης είναι η διακονία του ελέους και της δικαιώσεως. Δηλαδή κάνω έλεος, κάνω χάρη και δικαιώνεται ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Αλλά και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή και εγώ ο ίδιος κάνω έλεος στον εαυτό μου. Πρέπει να το μάθω αυτό, ότι η έλλειψη κρίσεως πρέπει να ξεκινάει από μένα. Εάν εγώ κρίνω συνέχεια τον εαυτό μου, δεν έχω τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω με διαφορετικό τρόπο τον συνάνθρωπό μου και τον αδελφό μου, τον συνδούλο μου. Αλλά θα τον κρίνω όπως κρίνω και τον εαυτό μου, γιατί ο κάθε άνθρωπος κρίνει με τον ίδιο τρόπο όπως κρίνει τον εαυτό του και τους άλλους. Από τη στιγμή που κρίνω σκληρά τον εαυτό μου, σκληρά θα κρίνω και τον άλλο. Από τη στιγμή που κάνω έλεος τον εαυτό μου, έλεος θα κάνω και στον άλλο. Και αυτό δείχνει πραγματικά τη στάση ζωής μας, αδελφοί. Όταν λοιπόν μάθουμε ότι είμαστε στην Καινή Διαθήκη και καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν θέλει ούτε τις θυσίες, ούτε την κρίση, ούτε τον νόμο, αλλά θέλω, λέει, έλεος, και αυτό είναι το βασικό στοιχείο, καταλαβαίνουμε ότι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε αυτό το σημείο είναι βασική. Είναι βασική γιατί όταν ξεκινάει και λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού στην, θα λέγαμε, σε μια βασική επιστολή του Ιακώβου, που την είχαμε και την άλλη φορά αναφέρει σε άλλο σημείο. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Ιάκωβος, για να καταλάβουμε ότι έχει ξεκινήσει μια διαφορετική φάση τώρα. Δηλαδή είμαστε στην περίοδο του ελαίου, στην περίοδο της χάριτος, στην περίοδο της συγχωρητικότητας και στην περίοδο της ευλογίας. Γιατί ευλογία παραλάβαμε και ευλογία θα δώσουμε στους ανθρώπους. Ο Ιάκωβος λοιπόν, αν και είναι ένας πολύ, θα λέγαμε, σφιχτός δάσκαλος, ο οποίος λέει τα σίκα-σίκα, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, και τις σκάφη-σκάφη, δηλαδή τα λέει ακριβώς όπως πρέπει να τα πει, μιλάει στους πλούσιους, μιλάει σε αυτούς που θέλουν να πάνε να κάνουν δουλειές, μιλάει σε πολλούς ανθρώπους και τους τα λέει έξω από τα δόντια. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1071, στο 12 εδάφιο του κεφαλαίου Β, ούτω λαλείτε, έτσι να μιλάτε, έτσι να συμπεριφέρεστε, έτσι να στέκεστε και ούτω πράτετε, δηλαδή και να το λες αλλά και να το κάνεις, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Εσείς πλέον δεν πρόκειται να κριθείτε με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης, αλλά θα κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Είμαστε ελεύθεροι, μας έχει δώσει μια καινούρια εντολή ο Θεός, αγαπάτε αλλήλους, νέα εντολή σας δίνω. Και αυτό που ζήτησε ο Ιησούς Χριστός από όλους είναι να είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους ανθρώπους, ώστε με το έλεος και τη χάρη να μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέφουν στο θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί η πρόσκληση που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους είναι για όλους τους ανθρώπους. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δεν μιλάει για κάτι περιορισμένο, αδελφοί. Μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και όσοι έρχονται και προσέρχονται στη χάρη του Ιησού Χριστού έχουν τη γνώση ότι η κρίση θα τους δοθεί στο τέλος, αλλά για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί δεν κάναν έλεος. Γιατί λέει ότι ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας, διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, εις το νόος της δεν έκαμε έλεος. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, η ώρα της κρίσεως, η τελική ώρα της κρίσεως, δεν θα είναι η ώρα του ελέους. Το έλεος είναι τώρα. Τώρα όμως λέει, που έχει τη δυνατότητα, κάνε έλεος, ώστις δεν έκανε έλεος. Δηλαδή, εάν σου δοθεί η δυνατότητα να ελεήσεις, να κάνεις έλεος, να συγχωρέσεις, να διορθώσεις προβλήματα που έχει κάποιος στη συμπεριφορά του και στη σχέση του μαζί σου, ακόμα και εχθρό σου να είναι, κάντου έλεος. Γιατί το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως και μιλάει για την τελευταία κρίση στο θρόνο το λευκό, αδελφοί. Γιατί εκεί πέρα δεν έχει επιστροφή. Εκεί είναι κρίνομαι και κατακρίνομαι. Είναι η τελική κρίση. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, είπε ένα χαρακτηριστικό που για όλους εμάς μας βοηθάει και στη συμπεριφορά μας και στη σχέση μας με το Θεό, ότι εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος διε μου. Δεν είμαι δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη διακονία να κρίνω κάποιον. Ούτε θα τον κατακρίνω, ούτε θα τον κρίνω, ούτε θα τον στείλω στην κόλαση. Δεν είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να τον στείλω στην κόλαση. Σε όλους ανοίγω την πόρτα, όλους τους δέχομαι. Κανένας που έρχεται σε μένα εγώ δεν θα τον βγάλω έξω, αλλά να ξέρετε ότι θα πρέπει και εσείς με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφερθείτε. Γιατί αν δεν κάνετε έλεος, τότε θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή και θα κατακρίνω την έλλειψη ελαίους που έχετε. Γι' αυτό και οι παραβολές για ανθρώπους οι οποίοι χρωστάγανε μύρια, τάλαντα, χρωστάγανε πάρα πολλά και ο βασιλιάς τους τα χάρισε, και όταν ήρθε ο δούλος που του χρώσταγε λίγα, τον έπνιγε λέει και τον έβαζε φυλακή. Τι θα κάνει λέει αυτός ο βασιλιάς αυτό το δούλο? Θα τον κλείσει και αυτόν φυλακή. Θα του πάρει τα πάντα, δεν υπάρχει έλεος μετά. Άρα τώρα κάνε το έλεος. Τώρα είναι ο καιρός που θα κάνεις έλεος, και το επαναλαμβάνω γιατί το έλεος πρέπει να είναι και στα τρία στοιχεία. Και στον εαυτό μου και στον συνάνθρωπό μου και απέναντι στο Θεό. Και το λέω αυτό γιατί χρειάζεται να σκεφτούμε με τον ίδιο τρόπο στη σχέση μας με το Θεό. Βεβαίως αδελφοί. Γιατί κάποιος που κατηγορεί το Θεό για λάθος συμπεριφορές δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το Θεό. Δεν κατηγορείς το Θεό και κρίνεις το Θεό και ζητάς μετά από το Θεό να σε λύσει. Πρέπει να μάθεις να δικαιολογείς και το Θεό και τον εαυτό σου και τον συνάνθρωπό σου σε όλες τις πράξεις. Γιατί είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη, αδελφοί. Κανένας, λέει ο Ιάκωβος, δεν μπορεί να καυχηθεί ότι δεν έχει κάνει λάθος. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, ξεκινάει ο Λόγος του Θεού, και όλοι έχουν κάνει αμαρτίες και όλοι έχουν κάνει λάθη, τα οποία καταλαβαίνουν ότι άλλος πολύ, άλλος λίγο, ότι αυτή η κατάσταση και η συμπεριφορά δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Τι κάνει ο Θεός? Έλεος κάνει. Ο Θεός κάνει έλεος, δεν μας κρίνει, δεν μας κατακρίνει. Θα έρθει η ώρα που θα κάνει την κρίση του, αλλά όσο είμαστε στην περίοδο της ελευθερίας και του ελέους και της χάριτος, πρέπει να μάθουμε ότι έχουμε μια δυνατότητα, αδελφοί, και αυτή η δυνατότητα που έχουμε είναι η μετάνοια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το κομμάτι αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε, ότι αν πάμε στον Κύριο και του ζητήσουμε να μας συγχωρέσει, πόσες φορές μπορεί να μας συγχωρέσει, λέτε? Εγώ θα έλεγα 7 φορές. Κύριε, να συγχωρέσω 7 φορές? Όχι, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα συγχωρέσεις τον συνάνθρωπό σου 7 φορές. Θα τον συγχωρέσεις 70 φορές. Και κάποτε έκανα πλάκα, λέω, εδάφια εκεί στη δουλειά, και το πήρανε σκηνή κορδόνι. Λέω, τους έλεγα για τη συγχώρεση, και του λέω, πόσες φορές, πες μου πόσες φορές ο Θεός έχει πει να συγχωρούμε. Έλεγε αυτός 5, 10. Όχι, του λέω, 70 φορές. Και μετά ανεβοκατέβαινε, πόσο είπες, λέει, 70 φορές. 70 φορές, άκουσες, λέει, 70 φορές. Θα σου κάνω ό,τι θέλω και 70 φορές πρέπει να με συγχωρείς, έλεγε στο διπλανό του. Και το κάναν λίγο πλάκα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά το κάνω εγώ, γιατί ένα εδάφιο μένει στην καρδιά του αλλού. Δεν το ξεχνάει. Δηλαδή, αν του πεις ένα εδάφιο που είναι πιασάρικο, δηλαδή χαρακτηριστικό, είναι σαν ατάκα, μετά αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει. Το ρωτάω την επόμενη φορά, λέω, πόσες φορές πρέπει να σχολεί? 70 φορές. Το είχε καταχωρήσει. Ήταν καταγεγραμμένο στο μυαλό του. Δεν μπορούσε να το ξεχάσει, γιατί έγινε παιχνίδι, έγινε ένταση, το συζητήσαμε και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αλλιώς παρά να το καταγράψει μέσα του. Και το είχε καταγράψει. Άρα, μερικά πράγματα, αδελφοί, χρειάζεται να τα μεταφέρουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά και στους ανθρώπους και σε εμάς, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Το ότι λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Γιατί το λέει έτσι σαν ατάκα? Γιατί πρέπει να το καταχωρήσουμε μέσα μας. Να το καταγράψουμε σαν μια διαδικασία που πρέπει να το κάνουμε αυτόματα. Γιατί ο αυτοματισμός είναι αυτός που θα μας βοηθήσει σε μια δύσκολη ώρα να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα. Εάν δεν είσαι εκπαιδευμένος, αν δεν έχεις μάθει, αν δεν επανέρχεσαι και χρειάζεται να τα θυμηθείς, δεν μπορείς εύκολα να αντιδράσεις. Όμως όταν κάτι το κάνεις αυτόματα και το μαθαίνεις αυτόματα, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο που του λες μην κρίνετε για να μην κριθείτε, δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ αυτό, αδελφοί. Θα το πεις 1-2 φορές, έχει τελειώσει, έχει καταγραφεί μέσα του. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, αδελφοί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, στίχο επί στίχο, και θα έρθει η ευλογία. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν ξεκινάς λίγο λίγο και στίχο στίχο, ο άλλος το καταγράφει, το κατανοεί και μετά μπορεί και να αρχίσει να το εκτελεί πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Αντιδράει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και θέλει ο Κύριος μας να μας μάθει σε αυτό το μάθημα, είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα μας ότι εμείς δεν καλεστήκαμε από το Θεό για να μας κρίνει. Υπάρχει, λέει, ο κρίνων. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω κανέναν. Υπάρχει ο κρίνων. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν, ό,τι λέει εδώ, πού το θυμόμαστε εμείς τι έχεις πει, Κύριε? Είναι δυνατόν να θυμάμαι εγώ τη γραφή όλη και να έρθω μια μέρα μπροστά σου στο θρόνο σου και να μου πεις αυτό το έκανες, το άλλο το έκανες, το άλλο το έκανες? Όχι, αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε όλη τη γραφή. Αλλά κάποια χαρακτηριστικά σημεία του Λόγου του Θεού που ήρθαν στην ακοή μας και καταγραφήκαν μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας τα ζητήσει. Ό,τι έχει καταγραφεί μέσα στην καρδιά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου το ζητήσει. Γιατί? Γιατί αυτό είναι που έχει βάλει στη συνείδησή μου ο Θεός και κάθε φορά το ανασύρει η συνείδησή μου πάρα πολύ εύκολα και μπορώ να το διαχειριστώ. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Άρα όταν χρειάζεται να κρίνω κάποιον, θα θυμάμαι μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Και θα μου πεις, μα μπορείς να το κάνεις κάθε φορά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά, αλλά κάθε φορά μπορούμε να το θυμόμαστε. Όταν λοιπόν κάθε φορά που μπορώ να το θυμηθώ δεν κρίνω με βάση αυτή τη λογική, κατακρίνουμε από το Θεό, δηλαδή καταγράφεται αυτό το μείον και θα έρθω υπόλογος μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό λέει, μην πεις ρακά, μην πεις μωρέ, γιατί θα είσαι ένοχος εις την κρίση. Δηλαδή τι εννοεί? Ότι μην κατακρίνεις τον αδελφό σου για λάθος συμπεριφορές, για το ότι είναι ένας ουτιδανός, δεν είναι σωστός, δεν τα κάνει καλά. Μην τον πεις ότι δεν έχει τη σοφία, τη σύνεση, την εξυπνάδα όπως έχεις εσύ. Δηλαδή μην κάθεσαι να κριθείς μαζί του, γιατί θα είσαι ένοχος στην κρίση. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Εδώ δεν διαχειριζόμαστε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας με βάση τον νόμο της ελευθερίας του Ιησού Χριστού, τον νόμο της χάριτος. Δηλαδή εάν δεν κάνουμε έλεος και χάρη, τότε θα κριθούμε. Αν κάνουμε έλεος και χάρη, τότε ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Γι' αυτό έρχεται η προσευχή του Ιησού Χριστού και μάλιστα η προτροπή του Ιησού Χριστού που λέει συγχωρείτε για να σας συγχωρεθεί. Γιατί αν δεν κάνεις έλεος, δεν κάνεις χάρη και δεν συγχωρέσεις, τότε δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει ούτε ο Πατέρας που είναι στον ουρανό. Είναι ξεκάθαρη και η προσευχή που λέει μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Γιατί εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντες εις εμάς. Δηλαδή η προσευχή που μας έμαθε ο Ιησούς Χριστός, συγχώρεσέ μας γιατί εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντες εις εμάς. Δηλαδή είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γύρω μας, είναι και ο τρόπος που θα μας κρίνει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε καταγράψει μέσα στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας κάποιες θα λέγαμε αλήθειες του Ευαγγελίου, αυτές οι αλήθειες είναι αναλύωτες. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μια αλήθεια του Ευαγγελίου καταγεγραμμένη μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου να μην του προκαλεί δέος. Γιατί είναι ζωντανή αυτή η αλήθεια, αδελφοί. Ο λόγος, λέει, του Θεού είναι ζωντανός, ενεργός, κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάρχαια. Διέρχεται μεταξύ αρμόντε και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος. Γιατί έρχεται μέσα και σου ερευνάει τα βάθη της καρδίας και σου λέει, παιδάκι μου, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κάνεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί αν δεν κάνεις με αυτόν τον τρόπο, θα σε κρίνω με τον ίδιο τρόπο κι εγώ. Και έρχεται η ιστορία, αδελφοί, και θέλω να δούμε 2-3 ιστορίες για να καταλάβουμε τη λογική του μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Γιατί σας το είπα και από την αρχή ότι όταν μιλάμε για κρίση δεν μιλάμε για κρίση τότε στο Λευκό Θρόνο. Εκεί τότε θα είναι τελειωμένα τα πράγματα εάν δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε έλεος. Αλλά όταν ζητάμε το έλεος από το Θεό πρέπει να είμαστε και αποφασισμένοι να κάνουμε έλεος. Έρχεται λοιπόν μια ιστορία να μας μάθει. Και μας μαθαίνουν ιστορίες, οι πρακτικές ιστορίες, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Κύριος έλεγε παραβολές, έλεγε ιστορίες, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να τις καταγράψουν, να τις καταχωρήσουν και αυτές να δουλέψουν μέσα στην καρδούλα τους και να μπορέσουν να βγάλουν το συμπέρασμά τους. Γιατί λέει, δεν μπορούν, λέει, να δεχτούν την αλήθεια τώρα έτσι, στεγνά. Θα τους πω παραβολές και τους μιλάω με παραβολές, γιατί τα αυτιά τους βαριακούνε, η καρδιά τους έχει παχύνει, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. Αλλά όταν τους λες μια ιστορία, αυτή την ιστορία τους αρέσει, είναι σαν το παραμύθι και από μικρή ξέρουμε ότι μας αρέσουν τα παραμύθια. Όλοι ξεκινήσαμε με παραμύθια. Το φόρτε του παππού και της γιαγιάς είναι να λένε παραμύθια. Εάν σου φέρουν ένα εγγόνι, το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν, πες μας μια ιστορία. Πες μας τι έκανες. Πες μας ένα παραμύθι. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν. Γιατί θέλουν να τους πεις μια ιστορία, ένα παραμύθι, να το ακούσουν. Και τα παιδιά συνήθως το λένε, πες το μου ξανά, το ίδιο παραμύθι. Πες το μου ξανά, πες το μου ξανά. Άμα τους αρέσει κάτι, θέλουν συνέχεια να το ακούνε. Γιατί το καταγράφουν, αδελφοί. Και πρέπει να μάθουμε όταν μεταφέρουμε μια ιστορία ή θα λέγαμε μια φανταστική ιστορία σε ένα παιδί μικρής ηλικίας, να τη μεταφέρουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζει και ένα συμπέρασμα. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται η κοινωνία μας είναι να βγάζουμε τα σωστά και αληθινά συμπεράσματα μέσα από την αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Μπορεί να το μεταφέρουμε με άλλο τρόπο από ό,τι το λέει η Γραφή, αλλά να βγάζει το ίδιο συμπέρασμα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός κάνει το ίδιο πράγμα. Έρχεται λοιπόν και μας λέει μια ιστοριούλα και μέσα στην ιστοριούλα βγάζουμε το συμπέρασμά μας. Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτή. Ξέρετε, τα παιδάκια, και το λέω βασικά για όλους μας. Εγώ διάβαζα, ας πούμε, Ταρζάν. Διάβαζα και Μπλεκ. Ποιος έχει διαβάσει Μπλεκ? Είναι οι ηλικίες του Μπλεκ. Ο Μπλεκ ήταν σαν καμπόις, ένας με μια σκούφο με ένα βουνάκι πίσω και είχε μια καραμπίνα τεράστια και πυροβόλα για τους πάντες. Ήταν μπρατσαράς, ήταν σαν το Σβατζενέγκερ της εποχής εκείνης, ο Μπλεκ. Μ' άρεσε γιατί είχε ποντίκια και εγώ, επειδή είχε ποντίκια αυτός, ήθελα να φτιάξω, είχα φτιάξει κάτι βάρη με τσιμέντα. Είχα φτιάξει βάρη με τσιμέντα και κρακ για να γίνω Μπλεκ. Αλλά δεν είχα πάρει σκούφο και έπαιρνα του παππού μου που είχε κάτι αυτάκια εδώ και τα φόραγα για να γίνω μπρατσαράς Μπλεκ με το σκουφάκι. Και μετά έγινα ο Σπάιντερμαν, μετά έγινα ο Ταρζάν, μετά έγινα... ήμουν όλοι ήρωες. Και δεν υπάρχει παιδάκι που να του πεις ένα παραμύθι και να υπάρχει ένας ήρωας μέσα και να μην τον ακολουθήσει. Όλοι προσπαθούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι μπαίνουμε μέσα στην ιστορία και παίρνουμε μια θέση. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει μια ιστορία, γιατί ο καθένας παίρνει τη θέση του μέσα στην ιστορία. Όταν σου πει ο Θεός μια ιστορία, ο καθένας παίρνει τη θέση του. Λέει, εγώ θέλω να είμαι αυτός, εγώ θέλω να είμαι εκείνος, εγώ θέλω να είμαι ο άλλος. Και ανάλογα τη θέση που θα πάρεις, ο Θεός σε κρίνει ανάλογα. Θες να είσαι ο ιερέας, θες να είσαι ο Λεβίτης, θες να είσαι ο Σαμαρίτης, πάρε τη θέση σου. Σου λέει μια ιστορία και σου λέει πάρε τη θέση σου. Ποιος θες να είσαι? Και όταν τη διαβάζουμε την ιστορία, λέμε, εγώ θέλω να είμαι ο Σαμαρίτης. Ποιος θέλει να είναι ο ιερέας, αδελφή? Να μου σηκώσει το χέρι, ποιος θέλει να είναι ο Λεβίτης? Κανένας δεν σηκώνει το χέρι στο Λεβίτη ή στον ιερέα. Όλοι το Σαμαρίτη θέλουμε. Για να είμαστε καλοί, ευλογημένοι, να μας αγαπάει ο Θεός, να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε το καλό, γιατί ο καθένας παίρνει τη θέση του. Και έρχεται λοιπόν στην ιστορία που θα δούμε τώρα, και θέλω λίγο να την διαπραγματευτούμε, να καταλάβουμε τη λογική. Ο Δαβίδ κάνει ένα λάθος, αδελφοί, και είναι σοβαρό λάθος. Και το λάθος είναι να το πληρώσει. Θα μου πεις, η κρίση θα είναι ανήλαιος? Και όμως η κρίση περιέχει το έλεος του Θεού τώρα, αλλά όταν θα το άφηνε και δεν θα διορθωνότανε και δεν θα τιμωρούτανε, γι' αυτό λέω καμιά φορά, καλό είναι και είναι ευλογία όταν ο Θεός σε αντιμετωπίζει πολύ σύντομα να σε κρίνει και να σε παιδεύσει για να διορθώσει το λάθος σου. Είναι ευλογία να την πατήσεις την επόμενη από το λάθος σου, γιατί διορθώνεσαι πιο γρήγορα. Ενώ άμα αργήσει η κρίση του Θεού, τότε η καρδιά μας είναι όλη έκτοτος στην ανομία. Εάν αργεί, λέει, η κρίση, η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκτοτος στην ανομία. Δηλαδή δεν ασχολείται ο Θεός, δεν ενδιαφέρεται ο Θεός, δεν με κοιτάει ο Θεός, δεν ξέρει ο Θεός και κάνω ό,τι θέλω. Αν όμως έρθει την επόμενη μέρα η σφαλιάρα, τότε καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός και λες, κάτσε να μαζευτώ, να διορθωθώ, να τα κάνω όπως πρέπει να τα κάνω. Είναι ευλογία να σε θεωρεί ο Θεός παιδί του και να σε παιδεύει και να σε εκπαιδεύει και να σε μαθητεύει σύντομα και άμεσα. Είναι ευλογία. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ο Δαβίδ έκανε το λάθος και έκανε το πρόβλημα, δεν τον παράτησε ο Θεός και του λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, όταν θα έρθει στην κρίση θα τα πούμε. Αλλά τι έκανε? Του στείλε αμέσως έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος τι ήτανε? Ένας βλέπων, ένας προφήτης, ο οποίος καθόταν δίπλα στο Δαβίδ. Και πάντα ο Δαβίδ είχε προφήτες από τους ιερείς και από τους Λεβίτες, οι οποίοι τον ενημερώνανε για το τι θέλει ο Θεός. Και να ξέρετε ότι ο Δαβίδ, όταν λέει πήγαινε και ρώταγε για το Θεό, πήγαινε σε έναν ιερέα ο οποίος είχε τα ουρίμ και τα θουμίμ και του έλεγε, να κάνω αυτό. Έκανε ο ιερέας την κίνηση αυτή, έβγαζε το ουρίμ και το θουμίμ, και άμα το ουρίμ ήταν άσπρο, έλεγε ναι, άμα ήταν μαύρο, ήταν όχι. Σας το έχω ξαναπεί, ότι η λογική του ουρίμ και του θουμίμ είναι το ναι, ναι και το όχι, όχι. Ο Θεός όταν λέει ναι, είναι ναι, και όταν λέει όχι, είναι όχι. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Άμα σου πει όχι, δεν το κάνεις. Άμα σου πει ναι, το κάνεις. Δηλαδή, άμα σε αφήσει, το κάνεις. Άμα δεν σε αφήσει, δεν πας πουθενά. Κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Γιατί? Είναι απόφαση Θεού. Αν πας και ρωτήσεις το Θεό, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς ή το ναι ή το όχι του Θεού. Και γι' αυτό ζητάει και από μας να είμαστε ευθύς, να είμαστε το ναι, ναι και το όχι, όχι. Το περισσότερο, λέει, τούτον είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή, εάν αρχίσω και δικαιολογέμαι και δεν ξέρω γιατί το έκανα και μπορεί να, αν το έκανα αλλιώς, να είχα διορθωθεί και δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, και τα περισσότερα είναι εκ του πονηρού. όπως έκανε ο Αδάμ με την Εύα, όπως έκανε ο Κάιν με τον Άβελ, όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αδελφοί, όταν μας πιάσουν με το δάχτυλο στο μέλι και πάμε να δικαιολογηθούμε ότι εμείς δεν το κάναμε. Έβλεπα κάποτε ένα βιντεάκι με ένα μωράκι, το οποίο είχε πάει σε ένα βάζο, είχε φάει όλα τα μπισκότα σοκολάτας της μάνας του και ήταν μέσα στη μούρη του όλο σοκολάτα. Και έρχεται η μάνα του και του λέει: «Ποιος έφαγε, παιδάκι μου, τα μπισκότα?» «Ο εξωγήινος», της λέει. Ήτανε μέσα στη σοκολάτα όλο το μητράκι του, ένα μικρό παιδάκι, και έλεγε στη μάνα του ότι τα έφαγε εξωγήινος. Σου λέει, πού να με πιστέψει τώρα και τι να πιστέψει τώρα η μάνα μου, θα της πω εγώ εξωγήινος και προφανώς θα την γλιτώσω. «Είσαι σίγουρη?» της λέει, «ότι τα έφαγε ο εξωγήινος?» «Ναι, ποιος τα έφαγε?» «Ο εξωγήινος». Και ήταν η σοκολάτα στο στόμα. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός και λέει στον Κάιν: «Πού είναι ο αδελφός?» του λέει, «παιδί μου», λέει, «μήπως φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ?» Λέει, «η αμαρτία είναι στην πόρτα. Τη βλέπω εγώ, το αίμα του αδελφού σου φωνάζει. Τι μου λες τότε και με κοροϊδεύεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να με κοροϊδεύεις εμένα. Εγώ γνωρίζω τα πάντα, ξέρω τι έχεις κάνει, πού ήσουνα, τι έκανες. Δεν σε ρωτάω για να δικαιολογηθείς. Σε ρωτάω για να ζητήσεις συγγνώμη και να έρθεις να ζητήσεις το έλεος μου και να σου διορθώσω τα λάθη σου. Δεν έρχομαι να σου αποκαλύψω το πρόβλημά σου για να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Έρχομαι να σε βοηθήσω να διορθώσεις το πρόβλημά σου και να επιστρέψεις στην πρώτερη κατάσταση». Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αδελφοί, όταν ήρθε ο Θεός και του φανέρωσε την καρδιά του με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, είναι αυτό που λέμε με την ιστορία, ο Δαβίδ μετά έφτιαξε έναν ψαλμό, ο οποίος ήταν τρομερός ψαλμός, ο οποίος ζητούσε από τον Θεό να τον καθαρίσει, να τον πλύνει με ίσοπο, να τον διορθώσει, να του επαναφέρει την πρώτερη κατάσταση, να ξαναομολογεί το όνομα του Θεού. Δηλαδή ήταν ένας Δαβίδ πολύ ταπεινωμένος και πολύ συνειδητοποιημένος αυτό που έλεγε. «Μην αφαιρέσεις», λέει, «την χαρά της σωτηρίας σου. Μην μου το αφαιρέσεις αυτό το πράγμα. Δεν θα το αντέξω. Ξέρω ότι έχεις δικαίωμα, αλλά δεν θα το αντέξω». Και έρχεται λοιπόν μετά το πρόβλημα ο Δαβίδ, που νομίζω ότι τα έχει κάνει όπως νομίζει τα έχει κάνει, και έρχεται λοιπόν ο προφήτης και του λέει το εξής, σελίδα 308 στο Σαμουήλ Β. «Απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ». Του λέει: «Νάθαν, πήγαινε στο Δαβίδ και πες του μια ιστορία». «Εντάξει», λέει, «κυρία, να πάω». Και ήρθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Θα σου πω μια ιστορία, Δαβίδ. Πες τη, λέει. «Ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τινή, σε μια πόλη. Ο ένας ήταν πλούσιος και ο άλλος ήταν φτωχός. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί αυτή η ιστορία έχει να κάνει με κρίση, αδελφοί. Δηλαδή πρέπει ο Δαβίδ να βγάλει κρίση. Να πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν πάει να του μιλήσει: «Δαβίδ, τι έκανες?» Στέλνει τον άνθρωπό του, τον προφήτη του, και του λέει: «Πες μου μια ιστορία, να δεις τι θα σου πει». Και πάει λοιπόν ο Νάθαν και λέει: «Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα». Πολύ πλούσιος. «Ο δεύτωχος δεν είχε άλλο η μημία αμνάδα». Ένα πρόβατο είχε, θηλυκό, την οποία αγόρασε, έθρεψε και μεγάλωσε μαζί του και μετά τον τέκνον αυτού. Από του άρτου έτρωγε, από του ποτηρίου έπινε, στον κόλπο του κοιμότανε και το εις αυτόν ως θυγάτη». Λες και ήταν η κόρη του. Και πραγματικά, αδελφοί, αυτό το έχω ζήσει. Δηλαδή, εάν πάρεις ένα πρόβατο μέσα στο σπίτι, εγώ όταν, σας το έχω ξαναπεί, βέβαια μέσα στην κουβέντα τα ξαναλέμε αυτά, όταν ήμουν μικρός, επειδή ο πατέρας μου κάθε Πάσχα, συγγνώμη, έσφαζε πρόβατα και τα έκδερνε, έπαιρνε το πρόβατο ένα μήνα πριν σχεδόν, μικρό, και μου το έδινε εμένα να το πηγαίνω βόλτες, να το ταΐζω, να το κάνω βόλτα εκεί στα χωράφια και αυτά. Και το είχα εγώ και το μεγάλωνα. Και μετά το έπαιρνε αυτός και το σφάζε. Βέβαια στεναχωριόμουν εγώ, γιατί το είχα πάρα πολύ αγαπήσει, γιατί φανταστείτε ότι το είχα μικρό και μετά λίγο μεγάλωνε και μου το έπαιρνε, ας πούμε, ο πατέρας μου. Του το χρωστάω ακόμα. Το σκέφτομαι. Και αυτό το πρόβατο το είχα μεγαλώσει 2-3 προβατάκια τέτοια. Και όλα τα πρόβατα τα μεγάλωνα με τον μπιμπερό. Δηλαδή τα είχα γαλίτσα, μπιμπερό, βόλτα, χωράφι, όπου πηγαίναμε ακολουθούσαν, σαν σκυλάκια ήτανε. Και μάλιστα ήτανε τόσο καλούλια, όπου αν καθόμουν κάπου εγώ, ερχόταν δίπλα μου και καθόταν δίπλα μου. Και καταλαβαίνω αυτό που λέει εδώ πέρα, γιατί είναι συναισθηματικό. Του έχει βάλει μια ιστορία η οποία είναι συναισθηματική, αδελφοί. Ο φτωχός το είχε μεγαλώσει σπίτι του. Ήτανε όπως τα παιδιά του. Ο άνθρωπος αυτός το αγαπούσε. Δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν ήταν κάτι που δεν θα του έδινε σημασία. Δεν είχε άλλα 10 που λέει δεν πειράζει, ας φύγει αυτό. Αλλά ήταν το μοναδικό, το είχε σπίτι του, το μεγάλωνε, σαν κόρη του το είχε. Δηλαδή το συνέστημα, του χτύπησε το συνέστημα του βασιλιά και του λέει σαν κόρη του το είχε. Και νερό έπινε από το ποτήρι του, του δίνε από το ποτήρι να πιει. Ξέρετε τα πρόβατα, το κάνουν αυτό. Εγώ είχα ένα σκυλί το οποίο είχε το πιατάκι του και το νεράκι του, και όταν μεγάλωνα το πρόβατο, το ένα από αυτά, είχε συμπαθήσει τόσο πολύ το σκυλί που πήγαινε και έπινε από το νερό του σκύλου. Δηλαδή όπου πήγαινε ο σκύλος πήγαινε και το πρόβατο να πιει από εκεί. Και καταλάβαινα ότι τα πρόβατα έχουν μια τέτοια νοοτροπία, δηλαδή κολλάνε μαζί σου, είναι, σε θέλουν δίπλα, είναι, ακούνε τη φωνή σου και σε ακολουθούν, που λέει η γραφή. Και έπινε, λέει, από το ποτήρι του. Και ήθελε κάποιος διαβάτης, ένας ξένος, ένας άσχετος, προς τον πλούσιο, και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού, και δεν ήθελε να πάρει από τα πρόβατα που είχε τα πολλά. Το φιδωλεύθη σημαίνει τσιγκουνεύτηκε. Φιδωλός είναι ο τσιφούτης. Ο άνθρωπος ήταν τσιγκούνης. Δεν πήρε από τα πρόβατά του. Έχεις τόσα πράγματα, πάρε από το περισσευμά σου. Και του έκανε μια τέτοια εικόνα μες στο μυαλό του Δαβίδ. Σου λέει, ο ένας είναι τσιγκούνης πλούσιος και ο άλλος είναι φτωχός και γεμάτος από αγάπη για όλα τα πλάσματα που έχει σπίτι του, ακόμα και για την αμνάδα του, την ποτίζει από το ποτήρι του. Του έκανε αυτή την εικόνα μες στο μυαλό του, αδελφοί, εκείνη την ώρα. Και νομίζετε ότι ο Νάθαν την σκαρφίστηκε μόνος του την ιστορία? Ο Θεός του την είπε, αδελφοί. Ο Θεός του είπε, πήγαινε πες του αυτή την ιστορία. Και πώς του ήρθε του Θεού να του πει αυτή την ιστορία? Γιατί θα του ανέβαζε το συνέστημα του Δαβίδ και θα έπαιρνε την τελική σωστή απόφαση. Γιατί αν το πεις σωστά το πράγμα, θα πάρει ο άλλος τη σωστή απόφαση. Αν το πεις με λάθος τρόπο, θα πάρει τη λάθος απόφαση. Εάν τον διεγείρεις το συνέστημα, ο άλλος θα απαντήσει αμέσως και αυτό που κουβαλάει μέσα του. Δηλαδή τον φόρτισε συναισθηματικά με την ιστορία αυτή. Και τι του λέει? Και έλαβε, εφιδωλεύτη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, για να ετοιμάσει τον οδηπόρον τον ερθόντα προς αυτόν, και πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού. Τι έκανε? Έκλεψε, αδελφοί. Πώς πας στο σπίτι του αλλού και παίρνεις το ζώο του? Το κλέβεις. Δεν του το ζήτησε. Δεν του είπε, μπορείς να μου δώσεις να το σφάξω, να το βάλω στο τραπέζι? Πήγε και το έκλεψε ο άνθρωπος. Δεν έφτανε ότι ήταν τσιφούτης. Δεν έφτανε ότι ήταν τσιγκούνης. Δεν έφτανε ότι ήταν κακός. Όχι μόνο το μυαλό του δούλευε περίεργα, αλλά έκλεψε, το έκλεψε και από το σπίτι του αλουνού. Έστειλε ένα δούλο του και του λέει, πήγαινε κλέφτο. Δεν θα δώσω τα δικά μου, θα δώσω του ξένου. Και κλέφτης, ψεύτης και λοποδίτης. Δηλαδή ευλογημένος άνθρωπος αυτός. Και είχε και πολλά πράγματα. Και λέει, και έλαβε την αμνάδα του φτωχού και ετοίμασαν αυτοί δια τον άνθρωπο τον ερθόντα προς αυτόν. Αν σας λέγανε εσάς, υπάρχει ένας πολύ καλός άνθρωπος, ευλογημένος, γλυκούλης, τους αγαπάει όλους, είναι καλός, ακόμα και με το υστέρημά του δίνει σε όλους, και έχει έναν κακό πλούσιο που κλέβει, καταστρέφει και είναι εγωιστής, υπερήφανος, ποιος θα πρέπει να πάει στην κόλαση και ποιος θα πρέπει να... Θα τον έκρινες, θα έκρινες. Κρίνεις. Έχεις μέσα σου την κρίση, γιατί είναι ανθρώπινη λογική να κρίνω. Μπορώ και το κάνω και το κάνω. Και επειδή μέσα μου έχω τις ιστορίες, κρίνω ανάλογα με αυτό που κουβαλάω μέσα μου. Ο Δαβίδ, αδελφοί, επειδή είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, ξέρετε τι είχε πει για τον Δαβίδ ο Θεός? Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου. Τι είχε βρει? Ο οποίος λόγω της ακακίας της καρδίας του εγώ τον επέλεξα για να βασιλεύσει πάνω στο λαό μου, λέει στον Ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν που είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά του Δαβίδ ήταν η καλοσύνη και η ακακία της καρδιάς. Δεν θα πήγαινε να δικαιολογήσει ποτέ τον κακό. αλλά θα δικαιολογούσε πάντα το σωστό, το δίκαιο και το καλό. Γι' αυτό ήταν σωστός κριτής, καλός κριτής. Όμως τώρα επέλεξε ο ίδιος για τον εαυτό του να τα κάνει λάθος, να τα κάνει αντίθετα. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του βγάζει με την ιστορία αυτή στην επιφάνεια την ψυχή του. Του λέει: Δαβίδ, σκέψου εσύ τι θα έκανες. Πώς θα το έκανες σωστά? Μην κοιτάς την επιθυμία σου, μην κοιτάς τη στιγμή, τη στραβή, μην κοιτάς το λάθος. Το σωστό ποιο είναι? Δες το σωστό. Γιατί μπορεί να βλέπεις τι σε συμφέρει, αλλά αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις. Αν δεν σε συμφέρει, μην το κάνεις. Θα κοιτάξεις το σωστό, το δίκαιο, τι πρέπει να γίνει, όχι τι με συμφέρει να κάνω. Και έρχεται ο Θεός λοιπόν και τον διεγείρει το Δαβίδ. Και μόλις λοιπόν άκουσε την ιστορία ο Δαβίδ, δεν του είπε ο Νάθαν κρίνε τον. Ο Δαβίδ από μόνος του έκανε κρίση. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Δηλαδή τρελάθηκε ο Δαβίδ. Σου λέει: Τι άνθρωπος είναι αυτός ρε παιδί μου? Κλέφτης, λοποδίτης, τσιγκούνης, τι άνθρωπος είναι αυτός? Δεν έχει κανένα έλεος. Και είπε προς τον Νάθαν: Ζει Κύριος, άξιος θανάτου. Τον έκρινε, αδελφέ. Τον έκρινε. Και είναι μια χρονική στιγμή που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή μας χτυπάει η καρδιά μας. Όταν κρίνουμε έναν άνθρωπο ή όταν κρίνουμε μια κατάσταση, είναι σαν να κοιτάμε τον εαυτό μας και κρίνουμε τον εαυτό μας. Εμείς αδελφοί, επειδή το έχουμε καταλάβει, ξέρουμε ότι το μη κρίνετε ή να μην κριθείτε είναι κάθε φορά μπροστά μας ένας καθρέφτης, που όταν κρίνω έναν άνθρωπο για κάποιο λόγο είναι σαν να κρίνω τον εαυτό μου. Εσύ το κάνεις? Δεν έχει αγάπη? Εσύ έχεις? Δεν είναι καλός? Εσύ είσαι? Δεν είναι άγιος? Εσύ είσαι? Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Είναι σαν να γυρνάει ο λόγος και μου δείχνει εμένα. Την ώρα που εγώ αποφασίζω να κρίνω ότι δεν τα κάνει σωστά ο άλλος, είναι σαν να γυρνάει ο λόγος του Θεού και να βλέπω ένα καθρέφτη. Και ο καθρέφτης τι μου δείχνει? Όχι τον απέναντι, μου δείχνει το πρόσωπό μου. Μου δείχνει εμένα. Και έρχεται λοιπόν η ιστορία αυτή και δείχνει τον Δαβίδ χωρίς να το έχει καταλάβει και κάνει την κρίση κατευθείαν ο Δαβίδ. Με θυμό, με οργή, με ένταση, γιατί ανέβηκε το συνέστημα, αδελφοί. Δεν ήταν σε φυσική ή φυσιολογική κατάσταση ο Δαβίδ εκείνη την ώρα. Τον φούντωσε το συνέστημα η ιστορία. Και είπε προς τον Νάθαν: Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ως της έφραξε τούτο. Θα πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσια, μέσα στον νόμο, το δίκαιο, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Επειδή έπραξε το πράγμα τούτο, δηλαδή την έκλεψε και την έσφαξε, και επειδή δεν εσπλαχνίστη, και επειδή δεν κοίταξε την ανάγκη του συνανθρώπου του και την καρδιά του συνανθρώπου του και την... Και ξέρετε γιατί του το είπε? Γιατί πήγε και πήρε τη γυναίκα ενός του Ουρία, του Χεταίου, ενός από τα 30 παλικάρια τα οποία είχαν στηρίξει τη βασιλεία του και την είχαν εδρεώσει με αίμα. Δηλαδή πολεμάγανε και επιτιθόντουσαν στον εχθρό για να μπορέσουν να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά. Και πήγε αυτός και όχι μόνο πήρε τη γυναίκα του, αλλά τον έσφαξε κιόλας. Είπε στον Ιωάβ, στον αρχιστράτηγό του, βάλ τον, λέει, στην πιο σκληρή μάχη, και μόλις τον βάλει στην πιο σκληρή μάχη, έστειλε επιστολή. Προσέξτε, είναι γραμμένα. Αυτή η επιστολή του Δαβίδ είναι γραμμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα αυτή η επιστολή, αλλά κάπου ήταν γραμμένη. Και του στείλε επιστολή και του λέει του Ιωάβ: Βάλ τον στην πιο σκληρή μάχη και μόλις δεις στο σημείο που είναι οι πιο δυνατοί άντρες, δηλαδή καταλαβαίνω που είναι οι δυνατοί και οι τοξοβόλοι και οι έμπειροι, δεν πάω στο νέο του στρατιώτη, εκεί θα τον φάει λάχανο ο Ιωάβ, γιατί είναι πολύ δυνατός. Βάλ τον στους πολύ δυνατούς και αφήστε τον μόνο του. Τραβηχτείτε, του είπε. Και μόλις το είδε ο Ιωάβ, τον έβαλε στην πιο δυνατή μάχη, τραβήχτηκε και έμεινε μόνος του απέναντι στους πιο δυνατούς. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος, τον χτυπήσανε και πέθανε. Και το απαντάει ο Ιωάβ: Ναι, λέει, ο δούλος σου, ο Ουρίας, δεν τα κατάφερε. Και ησύχασε ο Δαβίδ. Και έρχεται λοιπόν η κρίση του Δαβίδ και λέει: Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: Σύ είσαι ο άνθρωπος. Μα η ιστορία δεν ταιριάζει με μένα, κι όμως ταιριάζει. Κι όμως εσύ έκρινες τον ίδιο στον εαυτό τώρα. Σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Τώρα μιλάει ο Θεός. Γιατί δεν μιλούσε πριν, αδελφοί, ο Θεός? Γιατί ο Θεός είχε βάλει τον Δαβίδ για να κρίνει σωστά. Ό,τι ήταν να πει, το είχε πει. Του λέει Δαβίδ, θα σε βάλω στο θρόνο για να κρίνει σωστά τους ανθρώπους. Δεν σε βάζω στο θρόνο για να κόβεις κεφάλια και να κάνεις κουμάντο με τη λογική τη δική σου. Σε βάζω στο θρόνο γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει με βάση το δικό μου θέλημα, όχι το δικό σου θέλημα. Άρα αν κάνεις λάθος, θα σε κρίνω και σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή σε έβαλα εγώ, να μη σε κρίνω. Αδελφοί, ο Θεός δεν κάνει χάρες, δεν κάνει χατήρια, δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Και αυτό είναι ξεκάθαρο για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τον Απόστολο Πέτρο, όταν χρειάστηκε να πάει μπροστά στον εκατόνταρχο και στην οικογένεια του εκατοντάρχου, τη συγγένεια, για να τους μιλήσει για το Θεό και για τον Ιησού Χριστό. Η πρώτη του αλήθεια είναι ότι αλήθεια γνωρίζω και καταλαβαίνω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Το κατάλαβα. Καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν βλέπει αν εγώ είμαι βασιλιάς, είμαι δούλος, είμαι γυναίκα, είμαι άντρας, είμαι δυνατός, είμαι αδύνατος, είμαι πλούσιος, είμαι φτωχός. Δεν τα κοιτάει αυτά ο Θεός. Κοιτάει αν η πράξη σου και η σκέψη σου και η συμπεριφορά σου είναι σωστή και δίκαιη απέναντι σε αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κρίνει ο Θεός, δεν κοιτάει με βάση το στάτους του καθενός, αλλά κοιτάει με βάση τις πράξεις του καθενός. Κατά τα έργα αυτών, δηλαδή εάν έπραξαν πράγματα τα οποία τα ξέρανε, τα γνωρίζανε, τα αναγνωρίζανε και τα κάνανε στους άλλους. Εάν δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα κάτι, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, μη το κάνεις εσύ στους άλλους. Είναι όρος απαράβατος, μη το κάνεις. Από εκεί ξεκινάμε. Γι' αυτό λέει, όταν δεν θέλω να με κρίνουνε, μην κρίνεις. Και κρίνει λοιπόν ο Δαβίδ και τώρα μιλάει ο Θεός. Αφού λοιπόν του λέει Δαβίδ, έκρινες και έκρινες με αυτόν τον τρόπο, άρα αυτή είναι η δικαιοσύνη σου, αυτό σου λέει η συνείδησή σου, αυτό σου λέει η καρδιά σου, αυτό σου λέει η γνώση σου, αυτό σου λέει η μελέτη σου στο θέλημα το δικό μου, και κρίνεις με αυτόν τον τρόπο, σου λέω λοιπόν, του λέει από εδώ και πέρα, ότι εγώ θα σε κρίνω με τον ίδιο τρόπο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έκρισα βασιλιά επί τον Ισραήλ, δεν είσαι εσύ τίποτα, εγώ σε έκανα, και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ, και εγώ είμαι αυτός που σε ελευθέρωσα. Αυτό αδελφοί, το εγώ είναι σαν να το πατάει κάτω. Ποιος είσαι εσύ, του λέει. Ενώ αρχικά ο Δαβίδ έλεγε, ποιος είμαι εγώ, η οικογένειά μου είναι η μικρότερη από όλες του Ισραήλ και εγώ είμαι ο μικρότερος μέσα από την οικογένειά μου, και ποιος είμαι εγώ που ο Θεός έδωσε επαγγελία, το έλεγε στην προσευχή του μόνος του, ποιος είμαι εγώ. Τώρα που μεγάλωσε και έγινε βασιλιάς και είναι κάποιος και μπορεί να κρίνει, έρχεται ο Θεός και τον πατάει κάτω, αδελφοί, και του λέει ποιος είσαι εσύ. Αυτό το ποιος είσαι εσύ είναι καμπανάκι στα αυτιά μας όλων μας. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εάν κάνετε πάντα τα διατεταγμένα σε εσάς, τι θα λέτε για τον εαυτό σας? Αχρίος δούλος είμαι. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι κάτι που θα μπορώ να καυχηθώ μπροστά στο Θεό. Αλλά τι θα κάνω? Θα πρέπει να ακολουθήσω οδηγίες και εντολές του Θεού για να μπορέσω να έχω τη σωστή συμπεριφορά και το σωστό περπάτημα. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και τον πατάει κάτω, θα έλεγα. Δηλαδή τον βάζει και του λέει, ποιος είσαι εσύ? Εγώ σε έκανα βασιλιά στον Ισραήλ. Εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ. Δεν έγινε μόνο του και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου. Δεν τον πήρες μόνο σου και της γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου. Και σου έδωσα και γυναίκες. Εγώ σε έδωσα. Και έδωκα σε τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα. Και σου έδωσα και τον Ισραήλ και τον Ιούδα σαν υποτελείς του βασιλείου σου. Και αν αυτό ήταν λίγο, και αν δεν σου έφτανε, ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Ξέρετε τι σημαίνει, θα σου έβαζα τι αυτά και τι αυτά? Αν καταλάβαινες και αν καταλαβαίναμε όλοι τι μπορεί να μας δώσει ο Θεός, αδελφοί, ξέρετε, αυτό είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Δηλαδή ο Θεός του έκανε χάρη να γίνει βασιλιάς, τον ελευθέρωσε από τον εχθρό του, τον Σαούλ, και από τους εχθρούς του, του έδωσε κυριαρχία επάνω στον Ισραήλ, του έδωσε πλούτη και του έδωσε δύναμη, και του λέει θα μπορούσα να σου προσθέσω και γυναίκες πολλές και τι αυτά και τι αυτά. Θα μπορούσα να προσθέσω συν άλλα τόσα, συν άλλα τόσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για το Θεό? Ότι ο Θεός έχει δυνατότητα να μας δώσει από αυτά που ήδη έχουμε σύν άλλα τόσα. Αν θέλει ο Θεός, μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα και πολύ μεγάλη ευλογία. Αν δεν σου φτάνανε, λέει, αυτά που σου έδωσα και ερχόσουν σε μένα να τα ζητήσεις, θα σου προσέθετα τόσα και άλλα τόσα. Δηλαδή τρεις φορές πάνω. Θα μου πεις, μπορεί ο Θεός να δώσει τόσο μεγάλη ευλογία σε κάποιον και να αυξήσει κι άλλο την ευλογία, να αυξήσει κι άλλο την ευλογία? Στον Ιώβ πώς την έδωσε, αδελφοί? Πήρε 1000 ζώα και του έδωσε 2000. Πήρε 3000 και του έδωσε 6000. Δηλαδή του έδωσε άλλα τόσα. Και δεν ήταν απλό πράγμα. Αν θέλει ο Θεός, μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ευλογία. Φτάνει τι? Φτάνει να τον ακούμε. Φτάνει να τον εμπιστευόμαστε. Φτάνει να μην κάνουμε τα δικά μας. Φτάνει να μην αποφασίζουμε μόνοι μας για τον εαυτό μας. Αυτό του λέει ο Θεός. Γιατί πήρες μόνος σου τις αποφάσεις? Θα μπορούσες να κρίνεις σωστά. Μα δεν ξέρω τι να κάνω, Κύριε. Σιγά μην δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αφού όταν σου πονάθαν την ιστορία, έβγαλες το συμπέρασμα. Ένα παραμύθι σου είπε, μια ιστορία σου είπε και έβγαλες ένα συμπέρασμα. Από αυτό το συμπέρασμα σε κρίνω κι εγώ. Από τα λόγια σου σε κρίνω. Ξέρετε τι θα κάνει ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα του λευκού θρόνου, αδελφοί? Εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς και εκ των λόγων σου θα κριθείς. Προσέξτε λοιπόν τι λέμε και τι κάνουμε. Γι' αυτό μην κρίνετε ή να μην κριθείτε είναι η προστασία μας. Δεν μας το λέει για να μας φοβήσει. Δεν μας το λέει για να μας τιμωρήσει. Μας το λέει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη διαδικασία της Καινής Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη είναι πλήρης ελέους και εκτιρμών η σχέση μας με το Θεό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Θεός μας έχει δώσει ευλογία, εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κατάρα. Δεν μας επιτρέπει ο Θεός να κρίνουμε, δεν μας επιτρέπει να εκδικούμαστε, δεν ανήκει σε εσάς η ανταπόδοση, σε μένα ανήκει η ανταπόδοση, εγώ θα κάνω εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Θεός. Δεν ανήκει σε εσάς. Άρα μας έχει στερήσει το να τιμωρούμε, να κρίνουμε, να ανταποδίδουμε, να λογομαχούμε, να πολεμάμε για το δίκιο μας, γιατί το δίκιο μας θα μας το δώσει ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί αν το κάνουμε σωστά θα απολαύσουμε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την ιστορία κλείνει ο Θεός και λέει: «Διατί κατεφρόνησα στο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό στους οφθαλμούς αυτού? Σε έβλεπα. Και γιατί δεν με σταματάγεις, Κύριε?» Και εδώ είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές το κάνω και εγώ στον εαυτό μου. Επειδή όμως το έχω καταλάβει, φοβάμαι πολύ, το κάνω με κρυφές σκέψεις. Τώρα απλά σας το είπα, μην το πείτε. Λέω, γιατί ο Θεός δεν με σταματάει όταν κάνω μια χαζομάρα, μια βλακεία? Γιατί δεν έρχεται να πει, σταμάτα? Γιατί όταν πάω να κάνω κάτι κακό, ας πούμε, δεν με μπλοκάρει εκεί να μου πει, περίμενε. Γιατί με αφήνει? Γιατί, αδελφοί, πρέπει αυτό που είπε ο Ιάκωβος, θα κριθούμε με τον νόμο της ελευθερίας. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Η Καινή Διαθήκη έχει φοβερή, θα λέγαμε, λογική, γιατί είναι λογικός ο λόγος του Θεού. Λέει, ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας, διότι η κρίση θα είναι ανήλαιος εις το νός της δεν έκαμε έλεος, και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να κριθώ και έχω κάνει έλεος, θα πω, όπα, τι, θα πας στην κόλαση? Όχι, δεν πας στην κόλαση εγώ. Γιατί? Αφού έκανες αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, αλλά όταν χρειάστηκε να κάνω έλεος, το έκανα. Και όταν χρειάστηκε να συγχωρέσω, συγχώρεσα. Δεν σου έλεγα συγχώρεσέ με? Ναι, μου έλεγες. Δεν σου έλεγα κάνε έλεος, Κύριε? Ναι, μου έλεγες. Δεν έλεγα, Κύριε, κάνε χάρη και βοήθησέ με? Ναι, μου έλεγες. Έκανα εγώ έλεος? Ναι. Συγχώρεσα εγώ? Ναι. Δεν πάω πουθενά. Μαζί σου θα μείνω. Το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Δηλαδή, αν είναι να κριθώ, έχω καύσει. Πού θα πας? Στον Κύριο. Είναι καύχησή μου. Έχω βεβαιότητα μέσα μου ότι θα είμαι κοντά στον Κύριο. Γιατί δεν έχω συμπεριφερθεί με λάθος τρόπο. Και κλείνοντας αυτή την ιστορία, λέει, τώρα λοιπόν, του λέει, Τώρα λοιπόν, δεν είναι η κρίση όταν θα έρθει η ώρα του Λευκού Θρόνου. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησας και έλαβε τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος. Δηλαδή τι έκανε ο Δαβίδ, θανάτωσε και θα έρθει θάνατος. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο. Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Δεν είναι σωστό να τραβάς μαχαίρι. Μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Έχει δίκιο ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως έχει δίκιο. Γιατί εάν με το μαχαίρι λύνω τα προβλήματά μου, θα έρθουν τα προβλήματά μου με το μαχαίρι και θα λύσουν τα δικά τους. Γιατί δεν μπορώ να τα διορθώσω αλλιώς. Αν αποφασίσω δια του αγαθού να νικήσω το κακό, τότε θα έχω μαζί μου βοηθώ το Θεό, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός, υποτάχθηκε στον Πατέρα και ζήτησε από τον Πατέρα να τον βοηθήσει, να τον ευλογήσει, και υποτάχθηκε στην κρίση του και στη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό έλεγε: Πατέρα, άφες αυτής, ου γαρίδα σε τυπιούσι. Εγώ δεν ασχολούμαι, ανέλαβε τους εσύ, κανόνισε τα εσύ, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εγώ θα τελειώσω τη δουλειά μου και από εκεί και πέρα κανόνισε τα εσύ ποιον θες να κρίνεις και ποιον δεν θες να κρίνεις. Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε σήμερα, αδελφοί, να τον ευχαριστήσουμε, γιατί προσπαθεί να μας πείσει ότι θέλει να κάνει έλεος στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να κάνουμε και εμείς το έλεος στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.